Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио. У программе Евразум вас вітає Амара Нальшанская. Цягам ближайшей годины мы поговорим про все самое істотное, что отбылося у нашей країні ды за яе межами 21 жнівня у сераду. И головные темы на сёння. Атомная война помеж Белоруссией и Литвой.
Литва обязана провести оценку воздействия с участием Белоруссии.
Оппозиция єднається супроть себе.
Соглашение преследует цель изменения правил политической, скажем, игры в Республике Беларусь.
Кто будет учиться на айпадах?
1 сентября должно быть издано 143 наименования учебников и учебных пособий.
Усё гэта ды не толькі далей у программе «Еўразум», якую распачынае гурт «My Darkest Days». И начинаем наша первая тема на сегодня. Помеж Беларуси и Литвой черговый этап атомной войны. Говорка, конечно же, про войну вокруг так званого мирного атома, а именно АЭС. Чи може Литва спинить будовництво белорусской станции? Высветлял Олесь Пелецкий.
Министр замежных справ Литвы Лина Слинкевичус нарекая, что Беларусь не дает Литве отказов на основное питание по будовництву АЭС. Белорусский МЗС реагует вокомгненно, обвинувачивающий супрацовников Слинкевичуса у нерасторопности. Мовляв, вся необходимая информация Литве отправлялась неодноразово. Тому варто просто заглянуть у пошту. Керовник управления державной экологической экспертизы Минприроды Александр Андреев подтверждает. Запыты были, отказы накировывали.
Вопросы были в разное время и, соответственно, ответы. Начиная с 2010 года по 2013 год. Они направили. Даже мы дублировали, вот уже в 2013 году фактически мы дублировали те ответы, которые были раньше. То есть это было, да, несколько туров направления ими запросов и, соответственно, наших ответов.
У Минприроды Беларуси на литовцев на ракают шмат. Мовляв, тяжко с ними. Спочатку домовились по электронной почте переписку вести, потом Литва запотребовала все проводить про дипломатичные каналы. А это страта часу и бюрократия. От литовских претензий Беларуси видовочно стомились. А тому господар Андрей уповедомляет, что наша держава так само может высунуть претензии литовскому боку.
Литва обязана провести оценку воздействия с участием Беларуси, так как такое желание у нас намерение имеется. И учитывая, что оценка воздействия не проведена, полагаю, мы сейчас будем требовать приостановки всех работ по выводу из эксплуатации Игнолинской станции.
Говорит Андреев. Такий вот ход атомным конем. Александр Андреев рассказывает, что основное питание у Литвы одно. Чому АЭС собираются будовать так близко от Вильнюса? Все белорусские отказы, накированные Литве, можно побачить на сторонце дирекции по будовництву АЭС в интернете. Российский инженер-физик и эколог Андрей Ажаровский рассказывает Еврорадио, что, не глядя на все запевнивания белорусского боку, Литва и шеф литовского МЗС Линкевичус у приватности еще ж мают рацию.
В Беларуси существует решение Комитета по соблюдению конвенции ЕСПО. Твердо утвердило, и после разбирательства, не после процедуры, которая конвенции приписана, что Беларусь действительно нарушила конвенцию. То есть это факт, который оспаривать невозможно. Очень жалко, что белорусские официальные лица пытаются делать вид, как будто этого не было.
А Жаровский меркует, что громадские слухания, начал проведенных у островцы 17 жнивня, нельга лечить реализацией конвенции ЕСПА. При этом эксперт признает, что Беларусь и без гэтага свою станцию побудуе. И никакие международные погоднения не могут заборонить гэтага. Хотя один верный способ сменить будовництво БелАЭС, на думку Ажаровского, все же есть. И зарабить это может Литва, коли вырешить официально заявить об тем, что не будет набывать электроэнергию за Островецкой атомной. У таким выпадку экономичная метазгодность по будову станции сыдет в ничто, и проект могут заморозить до лепших часов. Ти дойдет до этого в белорусско-литовской атомной войне, побачим у ближайшие годы. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Ну, в принципе, для Литвы отмовиться от энергии из Белорусской АЭС не так уж и складано, бо на территории этой страны так само планируется побудовать свою электростанцию Висагинскую. На додаток у регионе мая повстать Балтийская, или, как ее еще называют, Калининградская АЭС. И питание тут у тем, кто первый займет энергетичную нишу у регионе. С другого боку, варто отзначить, что до атомной энергетики все больше питания у некоторые страны, как Немеччина, намагаются обмежевать ей на использование, особенно после Фукусимы, заменяя атомную энергию обновляльной. У чем энергетичное будущее? Этим питанием мы сегодня задаемся разом с вами у рубрицы «Вам слово».
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Откуда мы будем брать электричность про году 200?
Ну, как и сейчас берем. А что? Ветряные эти тоже же есть.
лес, как всегда.
Леса да. не будет уже.
Нет, так что лес, торф, все как положено.
Макулатура, вторичная отходы.
Да, мусор перерабатываться будет.
Ну, а с атомной электростанцией ставится?
Сейчас жарко, не хочется особо разважаться на какие-то темы такие серьезные.
Еще через 50 лет у нас все исчезнет, начиная с сегодняшнего дня. Другого, чем ветер, солнце и прилив, у нас нет возможностей. Еще есть глубоководные атлантические трещины, где температура воды до 400 градусов нагревается. Значит, их использовать на глубине 3000 метров невозможно. Пока.
На биотопливе.
Есть возобновляемые источники энергии. По крайней мере, деревья еще никто не отменял.
Можно же так все и вырубить.
Все не вырубится. При грамотной организации будут леса расти. В Союзе вырубались, и не проблема.
Велосипед будем крутить, вырабатывать энергию, как раньше было.
Это были ваши слова.
Будем крутить ровери, сябри, випрацьовувати енергію. Я сподівалася, що все ж таки більш ніякі глобальні концепції наші голови прийдуть. Ось, наприклад, Максима придумують ніякі такі пристосування, які будуть збирати енергію. Ну, я не ведаю, а теплині чоловічих тіл, якусь матрицю можна згадати, електромагнітичні ніякі полі. А тут все просто. Ровер, ровер, ровер. Навіщо ви знаходите його другий раз? І наша наступна тема. У шерегах білоруської опозиції повстає чергова коаліція. У наші часи навіть тих, хто сочить за політичним життям країни, покрізь губляють нітку. Хто з ким єднається, де навошта. З місця Лукашук приглядюся черговому об'єднавчому проєкту.
Як довідалося Єврорадіо, чергове об'єднання опозиції призначене на 22 вересня. Анонсує гэтую історичну подію лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін.
Соглашение преследует цель изменения правил политической, скажем, игры в Республике Беларусь. И главным инструментом мы здесь видим, могут стать свободные, справедливые и честные выборы. Плюс к этому, конечно, мы сформулируем повестку дня перемен для того, чтобы в Беларуси люди жили лучше.
Уход у Альянс вольный. Подписаться под погоднением может любая политичная ти громадская структура. Сгоду на увоходжение в Альянс уже дали Аргкомитет партии працовных, Белорусская партия Жанчин Надея, Белорусский Рух и громадское объединение за справедливые выборы. Правда, широ признается политик, навод коли у Альянс уступят усе демократичные силы краины, их не хопить, каб досягнуть поставленной меты.
Не хватит сил сегодня демократических организаций. Сверхзадача состоит в том, чтобы привлечь к этому процессу простых граждан. Если мы сможем привлечь простых граждан, хотя бы там 10-15% граждан Республики Беларусь к этому процессу, чтобы считали их голоса, чтобы выборы были выборами, чтобы люди могли влиять на свое будущее, на свою жизнь, тогда мы обречены на успех.
Не то, как простых громадян, усих коллег по демократичным лагерям разом собрать не удастся. Наместник лидера компании «Говори правду» Андрей Дмитриев утверждает, не только пропановы долучаться до Альянсу не отрымливали, але и сенсу у его створенні нема, бо эта структура уже існує.
С початку основания «Говори правду» есть коалиция за справедливые выборы. 4 липня было подписано еще одно погоднение помеж 5 структурами. Это «Социал-демократы», «Говори правду», «Рух за свободу», «БНФ» и «БХД». Правда, удосконаление деятельности этой коалиции, которая ставит на мете проведение белорусских выборов, так само змагание за зміни виборчого законодавства і кампанію назірання.
Справедливому світу і об'єднаній громадянській партії так само пропонували долучитися до гэтай коаліції, але згоди не отримає, стверджає Дмитрів. А зараз яны, здивляється політик, рекрутують під тие ж стяги усіх тих, хто у раней створеную коаліцію з ніяких меркуванняў не увайшоў. Лідер незалежного профсоюзу РЭП Геннадь Федыніч признається, пропонову долучитися до альянсу Калякіна-Лябецькі отримлював, але сенсу у ім не бачить.
Мы не бачим великого сенсу в этом альянсе. Марно тратить час, працевать, ну, на то, как некие отримать грант, посадить за выборами, ну, это не та справа, якая сегодня может повернуть на шлях трохи в другий бок.
До речи, идею народного референдума, с яким ездить по краине активисты «Говорю правду», «Рух за свободу» и партия БНФ, Федынич так само лечить бесперспективной. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем Дмитру. Ну что ж хочется сказать на гэты конт. Мне особисто, конечно, не хочется быть пессимисткой, але выглядаюсь гэта объединение на сапраўды некие техничные структуры. Ни новых идей, ни новых методов, ни конкретных мэтов, ни шляхов их досягнения. Цяжка зразумець, якім чынам спадар Калякін збіраецца мяняць правілы палітычнай гульні, калі ён да гэтай гульні ў Беларусі, як зрэшты і іншыя апазіцыянеры, проста не дапушчаны. Дзе варта было б мяняць правілы гульні, дзе гэта, ў прынцыпе, магчыма, дык у працы ды супрацы апазіцыі. Але стварэнне чарговай драбільнай кааліцыі цалкам упісваецца ў схему, якую дымсілы паўтаралі ўжо не адзін раз. Праз некалькі хвілін адразу пасля фіцэнзе тантрумс навіна з Еўропы, у якіх сярод іншага пра тое, што ЕС збіраецца спыніць дапамогу Егіпту.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Заходняя дапамога Егіпту пад пытаннем. У Егіпце рух браты мусульмані асудзіў арышт яго лідара Мухамеда Бадзі па абвінавачванні ў падбухторванні да гвалту і забойства дэманстрантаў. Браты мусульмані заклікаюць сваіх прыхільнікаў працягнуць акцыі пратэсту з патрабаваннем вяртання Мурсі прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Дарэчы, у сераду ў Брусэлі адбываецца пазачарговае паседжанне Рады міністраў замежных спраў краін чальцоў Еўрасаюзу, прысвечаная сітуацыя ў Егіпце. Чакаецца, што ўдзельнікі паседжання паспрабуюць выпрацаваць адзіную пазіцыю адносна падзей у Егіпце і вырашыць пытанне аб працягу або спыненні ці скарачэнні эканамічнай дапамогі гэтай краіне. Ангела Меркель, першая з канцлераў ФРГ, наведала мемарыял на месцы нацысцкага канцлагеру ў Дахау. Як паведамляе BBC, былы зняволены Дахау 93-гадовы Макс Мангаймер запрасіў яе выступіць з прамовай, у якой Меркель прызналася, што прыехала ў канцлагер, дзе былі забіты дзясяткі тысяч габрэяў, цыганоў і прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з пачуццём сораму і смутку. Тым не менш, палітычныя апаненты канцлера абрыгнуліся на Меркель з крытыкай за тое, што яна, на іх думку, бестактоўна пераўтварыла жалобнае мерапрыемства ў частку сваёй перадвыбарчай кампаніі. Усеагульныя выбары ў Нямеччыне адбудуцца праз месяц. Ангела Меркель, выступаючы ў горадзе Дахау пасля наведвання былога канцлагера, заявіла, што мемарыял служыць напамінам пра тое, што людзі не павінны дапускаць паўтарэння падобных злачынстваў. Парламент Чэхіі самараспусціўся. У Чэхіі дэпутаты ніжняй палаты парламента прагаласавалі за яе роспуск і правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. За датэрміновае спыненне паўнамоцтваў ніжняй палаты выказалася 140 заканадаўцаў, якія прысутнічалі на паседжанні, сямёра выступілі супраць. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман прапанаваў правесці датэрміновыя выбары 25-26 кастрычніка. Як адзначаюць агенцтвы, многія палітыкі разглядаюць правядзенне датэрміновых выбараў у краіне як найлепшае выйсце з палітычнага крызісу, які пачаўся пасля распаду ў сувязі з карупцыйным скандалам кааліцыі на чале з былым прэм'ер-міністрам Чэхіі. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Слово «крызісу» апошнія гады плотна ўвайшло ў штодзённы лексікон не толькі журналістаў, але і бальшыні еўрапейцаў, ды ў прынцыпе не толькі. Эканамічны крызіс, крызіс зоны еўра, палітычныя крызісы да развалы ўрада, урэшце крызісы, якія перарастаюць ва ўзброеныя канфлікты. Сёння ж у рубрыцы «Еўрафокус» таксама крызіс, але не тыповы для Еўропы, хоць і дастаткова знаёмы Беларусі. Моўны. Дмітрий Кустоўскі працягвае.
The Guardian распавядае пра моўны крызіс, у які трапіла Вялікабрытанія. З 2000 года колькасць універсітэтаў, што прапануюць вывучэнне сучасных замежных моваў, знізілася са 105 да 62. Цягам бліжэйшага 10-годдзя, хутчэй за ўсё, закрыюцца яшчэ 40% кафедраў замежных моваў. The Guardian піша:
«У краіне не хапае моўных школаў, а самі школы, дарэчы, скарачаюць выкладчыкаў, што пагаршае крызіс».
Брытанская МЗС усур'ёз пачало хвалявацца, хто ж будзе прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне, калі і далей так пойдзе. І каб запоўніць прабел, нават адкрыла сваю ўласную моўную школу, на якую выдатковае мільён фунтаў у год. Пэўныя праблемы бачаны ўжо цяпер. Толькі 3% еўрачыноўнікаў брытанцы, хаця насельніцтва краіны складае 11% ад колькасці жыхароў ЕС. Усё проста. Для працы ў еўрапейскіх інстытуцыях трэба валодаць дзвюма замежнымі мовамі. У сваім блогу на сайце The Telegraph журналіст Даніэль Ханан піша:
«Калі быў хлопчыкам, вывучаць французскую было карысна. Тады дальні паездкі паркі былі даражэйшыя, чым цяпер, а цяпер нашы гарызонты пашырыліся. Таму расце цікавасць да моваў далёкіх краін бенгальскай ці японскай.
Сапраўды, з 96-го года колькасць жадаючых вывучаць класічную французскую і нямецкую мову скарацілася на палову. Але чаму? Некаторыя кажуць, што віной усяму і ўзмацненне еўраскептыцызму ды ксенафобіі. Што цікава, калі самі брытанцы не асабліва шануюць чужыя мовы, то замежнікі захвотаюць вучыць англійскую і пасля масава сюды пераязджаюць. Як перадае The Independent, недаўна англійскі Манчэстэр нават абвясцілі самым мультымоўным горадам у заходняй Еўропе. Згодна з нядаўнім даследаваннем, тут карыстаюцца 200 мовамі. The Independent піша.
Манчэстэр разам з Парыжам, Лондонам і Нью-Йоркам прапануе глабалізаваную шматмоўную будучыню. Урокі, атрыманыя першым прамысловым горадам у свеце, які прымаў імігрантаў у 19 стагоддзі, абвяргаюць тых, хто лічыў, што інтэграцыя знішчыць мовы за два пакаленні.
Цікава, што пасля англійскай найбольш распаўсюджанай мовай у Манчэстэры з'яўляецца урду, адна з двух афіцыйных у Пакістане, але яе даганяюць арабская, кантонская, бенгальская, самалійская і польская. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Напэўна, можна зразумець, чаму з вывучэннем замежных моваў так напружна ў краіне, дзе асноўная мова адначасна і асноўная мова міжнародных зносінаў. Калі беларус паедзе за мяжу, не ведаючы хоць крыху ангельскай, яму труба, а вось амерыканец ці брытанец будзе пачувацца больш-менш камфортна. Таму, відаць, у Брытаніі ведаць замежную не жыццёвая неабходнасць, як у іншых краінах, а альбо прафесія, альбо прыемны бонус да рэзюме, ну ці проста хобі. До нового навучального года застается литерально 10 дён, и мы проверяем регулярно боевую готовность школы, да увогуле всей системы адукации до 1 вересня. Мы уже справедливо, как выглядит ситуация со школьной формой, с наставниками надышла чарга и подручников. Слово Артему Мартынович.
Министр адукации Сергей Маскевич обещает до 1 вересня все подручники во все школы.
1 сентября должно быть издано 143 наименования учебников и учебных пособий. Сегодня еще производство находится у нас 37, но надеемся, что к 1 сентября все будет реализовано.
Значит, за меньшим 2 тыдні до початку навучального года подручники есть не все. Есть затрымка, признаются в институте адукации, які займаются подручниками.
Все, что необходимо для начала учебного года, все учебники, они утверждены, имеют гриф. Там мы уточняли график с полиграфкомбинатом. Там были задержки выпуска отдельных позиций, 33 наименований. Поэтому там мы уточнили графики, вот они сейчас интенсивно работают.
И пригадывают про электронные книги. На сайте уже висят 87 наименований. Проверяем это электронные подручники. За 11 класс есть испанская мова, химия, история Беларуси, агулом 7 предметов. За 7 класс только 5. Чому б не вывесить усе подручники, раз есть такая махшимость? Оказывается, не все авторы дают на это дозвол. У 110-й столичной школе чекают подручники для третьеклассников и ставятся час от часу электронными.
Ну, у нас, в принципе, учебники есть, но вот еще по третьим классам мы ждем учебники, что должны быть еще новые. Практически каждый год к новому учебному году успевают, а если нет, то обменивают в течение года. Но электронный вариант это тоже как вариант.
Але новые технологии не во всех упашаня. В учням 109-й столичной школы электронные подручники нема куды запамповывать.
Электронные в нашей школе нельзя использовать, потому что у нас детей многие не имеют компьютера у нас.
На фабрице колярового друку затрымку с подручниками тлумачить перебоями з матэрыялам, але абяцаюць усё прывесці ў школы да 1 верасня.
Хацелось значительно раньше, чтобы спокойно этот процесс для тех, кто занимается учебниками. А где-то материал не успевает подойти, где-то институт немножко там задерживает, где-то издательство не успевает.
Сёлета плануюць выдаць 191 наименне подручнікаў разам з дапаможнікамі. Для школы гімназіі 94 наименні. Дарэчы, узімку на сайце Інстытута адукацыі за 11 клас былі падручнікі толькі па 4 прадметах. Цяпер з сайта можна спампаваць кнігі ўжо па 7 прадметах. Прагрэс. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Трэба прызнаць, што і ў Еўропе не ўсё гладка з падручнікамі, але калі казаць пра розныя электронныя формы доступу да кніжак, то тут патрэбныя маленькія ўводзіны. Па-першае, звычайная практыка ў Еўропе, што падручнікі гэта клопат бацькоў, і іх трэба набываць, што год ані дзесьці там пазычаць у бібліятэцы, іх не выдаюць у школах. Па-другое, каштуюць гэтыя кніжкі нятанна, і такім чынам у нашых суседзяў разгортваецца цэлы бізнес перапродажу ўжываных падручнікаў, а таксама робіцца актыўна вельмі ксерокопии подручников. Их навод сшивают адмысловым чином, каб яны выглядали, як сапраўдная книжка. Дык вось, пасля гэтых увозинов цалкам зразумела, чаму так актыўна развиваются и розные электронные формы доступу до книг. Подручники таксама можна набыць у электронным варианте. Але гэта яшчэ не ўсё. Некаторыя кнігі можна, так бы мовіць, пазычыць, то бок выкупіць доступ да іх на нейкі час, тыдзень, пару дзён, месяц, з правам раздрукаваць акрэсленую колькасць старонак. Гэта выходзіць значна танней, чымся набываць нават электронную кнігу. Ну, а таксама мае свой сэнс, калі трэба, напрыклад, ва ўніверсітэце прачытаць нейкую там літаратуру да нейкіх там лекцыяў. Ну, і ў школе таксама, калі ты будзеш карыстацца гэтым падручнікам, скажам, цягам года, альбо калі такім чынам ты збіраешся пазычыць штосьці з абавязковай да азнаямлення літаратуры. Foster the People працягнуць наш эфір. Хелена Біт, далей навіна на Еўрарадыё. У праграме «Еўразум» мы рушым у ейную забаўляльную частку. Пачнем з навінаў шоу-бізу, у якіх сярод іншага пра новы кліп «Мумі тролі», да і пра канцэрт прысвячэння Майку Навуменку.
Шоу-біз.
Вітаю! У эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Леслі Ножык стаў аглядальнікам новага сайта пра фольк. Свой першы артыкул на Folk Home by лідар Godstower прысвяціў шорскай спявачцы Чылтыз Таннагашавай. Вось што распавядае Леслі пра сваю працу Еўрарадыё.
Грубо говоря, у меня треть коллекции, которую я собираю на компьютере музыкальной, это этническая музыка, поэтому, наверное, что-то могу сказать про это конкретно. Я наверняка буду писать о таких экзотиках, писать о том, о чем вы прочитать в другом месте не сможете, типа такого.
Сайт Folk Home by створаны з мэтай прасоўвання фольк-культуры ў самым шырокім сэнсе. Ён не абмяжоўваецца аўтэнтыкай і фальклёрам. Стваральнікі сайта кажуць Еўрарадыё, што народная культура і яе сённяшняе выдаванне вельмі шматбаковае. Гэта і фольк-рок, і анімацыйныя мультфільмы па казках, і сучасныя дызайн-рэчы, створаныя ў традыцыйных тэхніках, і аграсядзібы, і календарныя святы, і забабоны, у якіх дагэтуль вераць амаль усе беларусы. Мумітроль выпусцілі новы кліп на песню «Брат 3» са свежага альбома «Сос матросы», які ўжо можна паслухаць і замовіць праз Яндекс Музыка. Ролік утрымлівае відэаінсталяцыю сучаснай кітайскай мастачкі Луян Звер, прысвечаную вядомай японскай манга пра евангеліёны. Па словах Гілі Лагуценка, кліп – гэта першы этап супрацоўніцтва з Луян, з якой вельмі цікава працаваць. Раней хадзілі чуткі, што новы альбом у Мумітроля можа атрымаць назву «Брат 3», а Лагуценка намякаў на метафізічную сувязь новай пласінкі з балабанаўскай дыялогіяй. Тым не менш, альбом стаў вынікам кругасветнай вандроўкі гурта, якая адбылася на парусніку «Сядоў». За 14 месяцаў музыкі, якія самі кіравалі суднам, пабывалі ў 23 краінах і напісалі 10 кампазіцый для новай пласінкі. Афіцыйны рэліз дыску «Сос матросы» адбудзецца 25 жніўня, а восенню гурт выправіцца ў вялікі канцэртны тур. У наступным годзе мумікі плануюць выпусціць музычны дакументальны фільм пра свае марскія прыгоды. 25 жніўня ў Чырвоным дворыку ў Мінску, што на вуліцы Рэвалюцыйнай 7, адбудзецца канцэрт прысвячэння культавому піцерскаму музыку Майку Навуменку. У ім возьмуць удзел Александр Памідораў і Міхей Насарогаў. Размаўляем з Александрам.
Мы оба на сцэне і будзем папеременна іграць свае майкаўскія песні. Как-то будзем дапаўняць друг друга, дзе-то падыгрываць на гітары, не знаю, там папёрдаваць, пахріпаваць, пакріківаць, как это иногда происходило на совместных концертах Цоя и Майка, или Майки Гребенщикова, или вообще там хрен пойми кого, когда толпой люди играли.
Сама ідэя зрабіць такі канцэрт у Александра Памідорова з'яўлялася кожны жнівень, бо ў 91-м годзе смерць лідара зоапарка эмацыйна перакрыла для яго нават путч і іншыя падзеі. Калі на прапанову адгукнуўся Міхей Насарогаў, усё атрымалася само сабой. Насарогаў дадае, што для кавераў песень Майка музыкі абралі па 10 кампазіцый і не супалі ні ў адной. Саша больш лірычны, а Міхей самую чарнуфу. Пачатак канцэрта ў 19:00. Спазняцца не варта, бо працягнецца ён толькі 2 гадзіны, каб не перашкаджаць мясцовым жыхарам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І на завершэнне праграмы Еўразума некалькі словаў пра тое, дзе варта тусіць бліжэйшымі днямі.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Міжнародны фестываль новага этна «Вольнае паветра» ўжо блізка. Фестиваль «Вольная повет» разбяры аматоров этно и фолк-музыки на хуторы Шабли уже у шостый раз. 24 жнивня на сценах культового фестиваля под открытым небом выступить выконавцы из Германии, России, Буратии и Беларуси. У гэтым годзе арганізатары вырашылі запрасіць легенду беларускай фолк-сцэны Крыві і малады гурт Рэлікт, які эксперыментуе з народнымі песнямі і актуальнымі напрамкамі рок-музыкі. На тэрыторыі хутара Шаблі ў чарговы раз пройдзе нашумелы турнір пакіданні каровых ляпёшак. 24 жніўня хутар Шаблі, падрабязнасці ў нашай афішы еўрарадыё.фм. Дзень нараджэння гурта Нейра Дзюбель ужо хутка. 28 жніўня у джэк-клабе адбудзецца канцэрт, прысвечаны гэтай падзеі. Што тычыцца выставаў, дык да 1 верасня можна схадзіць на персанальную выставу Надзеі Сяяпінай Гендрусеевай у галерэі бібліятэкі імя Пушкіна, вуліца Гікалы 4. А 24 жніўня ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва пройдзе адкрыццё персанальнай выставы фотамастачкі Вольгі Савіч пад назвай «Таймбокс. Скарбонка часу». Вернісаж. Запрашаем. Больш цікавых падзеяў, як заўжды, на еўрарадыё.фм у нашай афішы. Пачуемся.
На еўрарадыё.фм заходзьце, каб быць у курсе не толькі самых крутых імпрэзаў, але і ўвогуле самых цікавых падзеяў. Праграму ж «Еўразум» для вас правяла Мара Нальшанская. Пакуль.